можливо, ви пам'ятаєте, насправді дуже давно вже в мене була можливість в середу говорити по малим пророкам, через те, що саме по ним ми йдемо, коли в мене є можливість стояти тут в середу. Ми говорили про малим пророкам, і в Біблії вони названі малими по причині короткості свого післання, відносної короткості по відношенню до інших книг, пророчих по відношенню до новозавітніх книг, які зазвичай більше в розмірі. Ми вже з вами встигли поговорити про три малопророчі книги. І перша, про яку ми говорили, це книга пророка Осії. І ключова тема Осії, ви пам'ятаєте, це гріх Ізраїля, суд над Ізраїлем і потім вірна любов, яка повертає Ізраїль в ці стосунки. І тут ілюстрація, пам'ятаєте, Бог каже Осії взяти в дружину блудницю Гомер. І їхні стосунки стають ілюстрацією відносин вірного Бога і невірного Ізраїля. І навіть коли Ізраїль, він розриває ці стосунки, Бог по причині своєї вірності, він спускається, він витягує з гріха, він не відміняє свій суд. Але оця нездоланна любов, вона робить більше, вона вище за суд. І оці стосунки служать ілюстрацією самих яскравих, самих важливих старозавітніх стосунків, стосунки Бога і його народу. Ще одна книга, про яку ми вже з вами встигли поговорити, це книга пророка Єїля. І це книга, яка більше всього говорить про День Господній. І ми говорили про те, що от День Господній близько, і питання, чи готовий ти до приходу Господа? День Господній в Біблії може стосуватися як окремої історичної події. В Ізраїлі, можна так сказати, було декілька Господніх днів. Тобто це час особливої присутності Божої через суд, коли Бог посилає війська, і це є надзвичайно складними обставинами для Божого народу, по причині їхнього гріха. Але потім Єїль, він ніби переключається і говорить про суд останніх днів. Так от, всі ми з вами живемо в останні дні після приходу Христа. І оця наближеність до Господнього дня має привести нас в певний стан, в певне відношення до всього того, що ми читаємо як повеління в наш адрес від Божого імені. Євангельське життя, яке дає нам свободу, але разом з тим накладує відповідальність на нас, певно. І книга, яку ми також з вами обговорювали, книга пророка Амоса, це духовна криза самовдоволеного народу. Це був період відносного процвітання і відносного миру в період історії ізраїльського народу. І люди почали високо дивитися на себе. Вони почали приписувати це собі в той час, як це була Божа благодать. І ми говорили про цінний урок, що часом і ми можемо бути так само самовдоволеними і приписувати собі в заслуги те, що є виключно Божою благодаттю. Ви помітили, що я говорю знову і знову ізраїльський народ, і це не просто так, через те, що саме ізраїльський народ є в центрі Старого Заповіту, саме ізраїльському народу написані ці книги. Сьогодні ми з вами трошки більше поговоримо про книгу пророка Овдія, саму меншу із старозавітніх книг. Вона має всього-навсього одну главу, всього-навсього 21 вірш, і, в принципі, є однією з найменших книг Біблії. Трошки про малих пророків, я вже сказав, що це короткість їхнього післання, і взагалі, от ті часи, часто малі пророки просто були одним своєм. І вони всі були як окрема частина Старого Заповіту. Як воно і в нас, до речі, от виокремлено, малі пророки. І книга пророка Овдія точно відповідає цій назві, бо всього-навсього 21 вірш. Поговоримо сьогодні про три Божих реакції, направлені на народи, описані в книзі пророка Овдії. Взагалі, коли ми говоримо трошки за пророків, і я раджу, я вже виходив, вона є у мене, ось Аня її тримає, ти можеш її так підняти. Для того, щоб трошки глибше і ширше дослідити цю тему, ви можете знайти в нас в бібліотеці оцю книгу, яка називається «Вісники царства». Автор її просто бере пророків, не лише малих, і намагається глибоко дослідити їхню філософію, їхнє богослів'я і те післання, яке Бог дав їм. І в своїй книзі він більше пояснюється більш сучасною мовою, більш систематичною мовою для нашого розуміння. Ми не маємо права і не можемо боятися таких місць в Біблії, як, наприклад, книги малих пророків. Новий заповіт займає всього-навсього скільки відсотків? Ну, одну третю десь приблизно, так? Тобто ми не можемо відкинути старий заповіт через те, що дві третіх благословінь ми втрачаємо. Але в старому заповіті є книги, які лякають нас більше всього. Я думаю, що це левити числа, ну, може, повторення закону, окрім якихось особливо гостросюжетних там сюжетів, які легко читаються. І я б в цей список поставив от книги малих пророків. В книгах пророків і в книгах малих пророків є декілька основних тем. Це стосунки Бога з Ізраїлем, це Божі присуди над своїм народом, над Ізраїлем. Бог строго ставиться до свого народу через те, що Бог вірний самому собі, і Бог вірний своєму заповіту, своїм стосункам, в які він вступив через заповіт. Суд над іншими народами – це не саме ключова тема, але також тема, яка часто повторюється. І тема тисячолітнього царства. Вона займає дуже велике місце в книгах малих пророків. Ми не так часто думаємо про тисячолітнє царство через те, що на фоні вічності це нам здається моментом, це нам здається секундою. Але чого тисячолітнє царство важливо? Через те, що саме воно є місцем виконання Божих обітниць, даних Аврааму, даних Давиду. Коли Ізраїль буде мати мир і панування, і всі території, які обіцяні в Біблії, будуть під крилом Ізраїля. Коли Ізраїль буде мати трон і буде мати царя. Коли народ буде процвітати. Ось що таке тисячолітнє царство. І це буде час особливого розквіту Ізраїля, коли сам цар Ісус Христос на землі, тут, буде царювати, як земний цар. Самий найкращий цар в самому найкращому царстві. Чого ми не бачимо в подібних книгах? Ми не бачимо там церкви. Принаймні, прямо ми церкви там не бачимо. На це є причина. Я, на жаль, не встиг цього намалювати, але ви можете уявити собі це, і я знаю, що ви чули цю ілюстрацію. Коли ми дивимося з вами на одну вершину, на фоні якої є ще одна вершина, вершини гір, ми бачимо, як одна вершина, вона нижча на фоні іншої, і ми можемо говорити про те, яка гора більша, яка менша. Чого ми не бачимо, коли ми дивимося на гори під таким ракурсом? Відстані між ними і глибини долини між ними. Ми не бачимо, що відбувається між ними. Коли пророки, коли Бог давав їм бачення і пророче слово, і вони дивились вперед в майбутнє, вони бачили перший прихід Ісуса, і вони бачили другий прихід Ісуса. Ось чого, коли деякі вірші ми читаємо, ми не можемо роз'єднати їх. Ми бачимо, ніби ці два моменти, вони ніби змішані. Але коли ми вже з вами в період Нового Заповіту, ми заходимо на ці вершини трошки з іншого боку. І що ми бачимо там? Ми бачимо перший прихід Христа, потім долину певну, яка займає часовий проміжок. І в цій долині це період наш з вами, це період язичників, це період церкви. І потім, коли ця долина закінчується, і ми йдемо на другу вершину, там другий прихід Христа і події, які слідують от з цією точкою в хронології людської історії. Ну, це такий трошки екскурс взагалі в книги пророків. Не лише малих, але взагалі. Пророки, вони були прокурорами, які звинувачували Божу імені. Пророки, вони були гарантами заповіту, який Бог вклав своїм народом. Пророки були суддями, які звинувачували людей в порушенні цього заповіту. Пророки були людьми, які нагадували про цей заповіт. І пророки, по факту і простими словами, були Божим рупором. Найкращою ілюстрацією того, що таке пророк, був Аарон. Пам'ятаєте, якою була його роль, якою була його функція? Те, що Бог сказав Мойсею, і по факту те, що хто сказав? Мойсей сказав. Ми пам'ятаємо, Мойсей сказав: «Господи, я косноязичний, я не можу». І Бог знаходить вирішення. Твій брат, який старший від тебе на 3 роки, він буде твоїми устами, а ти будеш для нього як хто? Як Бог. І уявіть собі от ці обставини. Коли Аарон був глашатаєм, рупором Мойсея, як ви думаєте, чи мав він право, чи міг він додати щось від себе? Ні. По факту, пророк мав би бути рупором в руках всемогутнього Бога, який через того чи іншого пророка вирішує проголосити своє те чи інше послання. Або сучасною мовою, колонкою, яка децибели звуку, вона збільшує їх певним чином і доносить до ширшого кола людей. Отже, ми говоримо сьогодні про книгу Овдія. Ця книга найменша, ми не так багато що знаємо про автора цієї книги. І ми по деяким нюансам можемо трошки говорити про його особистість. Ця книга не згадується в Новому Заповіті, і є декілька силок в Старому Заповіті на неї. ця книга, вона, на відміну від всіх інших, окрім тих нюансів, які ми вже з вами зазначили, вона, на відміну від всіх інших, адресована в першу чергу, це дуже цікаво, вона адресована не Ізраїлю. В другу чергу вона адресована Ізраїлю. Знаєте, хто є її першими отримувачами? Ми трошки цієї теми торкнемося, ми побачимо. Близький народ до Ізраїля, але не ізраїльський народ. Народ єдомський. Народ єдомський. Ми знаємо, що це родичі, так? Але разом з тим доля цих народів абсолютно, абсолютно різна. Один народ був носієм Божої обітниці, інший же ж народ не був носієм. Як починається взагалі історія народу, або яке його походження? Ми читаємо в книзі Буття 25-23, і промовив до неї Господь. Два племені в утробі твоїй, і два народи з твого нутра будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити. Ці слова були адресовані Ревеці, яка була жінкою, пам'ятаєте кого? Ісака. І це пророцтво про народження двох синів, які були близнюками, за певними відмінностями їхніми такими біологічними. Один мав трошки більше волосяного покрову за інше. Да? Ви прекрасно знаєте, що в тій культурі людина, яка первенець, навіть якщо це близнюки, людина, яка, словами старозавітніми, вона відкриває утробу, вона має особливий статус, вона має більшу частку спадщини. Ця людина є по факту носієм фамілії. От якщо ми читаємо родовід Ісуса Христа або родовід від Адама до Ноя, ми бачимо цю лінію, яка йде по першому потомку. Це було дуже важливо в той час. І ви, можливо, пам'ятаєте навіть історію народження цих двох людей. Спочатку один вийшов, йому навіть там була червона ленточка, нитка вдіта, але потім Яків Ісава, він щось зробив там і вийшов перший. І це вже було символом того, що молодший стане вищим за першого. Бог пообіцяв це. Інша справа, що батьки через свою гріховну призму розтлумачили це для себе зовсім по-іншому. У батька був свій любімчик, старший син Ісав. Через те, що він був мисливцем, і батько любив здобич, яку йому його син приносив. А інший син був більш такий покладистий, лагідний, і мати полюбила того більше. І в них почалась конкуренція, і пам'ятаєте цю історію, так? Спочатку хтось комусь борща дав поїсти, да? Чи чечевиці. Ну, я чогось думав, що борщ, бо там красного мені того дай, красного. Ну, сала там, я думаю, точно не було. Чечевиця, звичайно, там була. І це був момент, коли старший брат, що він робить? Він продає своє первородство. І потім другий момент, коли молодший брат, підначений своєю матір'ю, уже сліпого батька обманює йому вони там те, що може здатись за волосяний покрив. І батько бере і благословляє молодшого сина замість старшого. Батько неправильно зрозумів Божі слова, де Бог сказав, що молодший має стати вище старшого. Вони самі таке враження, що забули про цю обітницю. І син, і мати. Ясно, що Бог використовує всі ці обставини, і все одно буде так, як Бог захотів. Але в будь-якому випадку, через послух, це було б набагато краще. Вертаючись назад, говорячи про походження. І потім це був початок цієї ворожнечі між народами. Початок ворожнечі між двома братами. І старший, який не отримав благословіння перворідного, хотів вбити свого молодшого брата. І батько дає йому своє благословіння, і після цього відбувається наступне, Буття 36:8. І осівся Ісав на горі Сеїр. Ісав, він Єдом. От Єдом – це от саме оце слово червоне, якщо я не помиляюсь. І так потім був названий народ його потомків, єдомляни. Вони осіли на горах, і це було місцем їхнього життя. На жаль, зараз в мене немає карти, щоб це продемонструвати. Але я думаю, що ми з вами приблизно уявляємо, як виглядає життя людей на горах. По-перше, ми знаємо дещо про темперамент цих людей. Да? Горці, у нас є навіть таке слово. Який це темперамент? Це люди, які знають ціну своєму достоїнству, і люди, які часто бувають гордими. Вони і буквально, і фігурально дивляться на інших свисока. Ці люди сильні. Ці люди сильні через те, що їхнім промислом зазвичай ставало скотарство в складних умовах і полювання. Крім того, ці люди, яких важко було завоювати, через те, що група підготовлених людей на горах, де є продовольство і все необхідне для життя, може місяцями, а то й роками захищатися від великої-великої осади війська. Того є в історії в світі, коли все-все було завойовано тією чи іншою імперією, окрім окремих локальних місць, гір, де люди просто жили собі окремо, їх навіть не цікавило, що знизу відбувається. От щось, можливо, схоже, коли ми говоримо про Єдом. Здавалося, що цей народ, він в місці недосяжності. Але для Бога ясно, що в Божих очах це було не так. Ви пам'ятаєте історію розвитку стосунків Якова та Ісава, коли потім Яків втремти через те, що йому треба зустрітися з братом, але вони приміряються, і ніби вони розходяться мирно, але не така доля була в їхніх нащадків, в їхніх потомків. Повторення закону 2.4.6. А народові наказує, говорячи, Бог каже, ви переходите границі, дивіться, як він називає, сам Бог називає єдомлян, ваших братів, Ісавових синів, що мешкають у Сеїрі, і будуть вони боятися вас, та й ви пильно стережіться, не дражніть їх, бо я не дам вам з їхнього краю місця ані на ступу ноги, бо гору Сеїр я дав Ісавові, як спадщину. Тобто, дуже такі високі слова Бога про цей народ. Я коли зараз читаю тут про брата, таке враження, що батько, він наставляє двох братів і каже одному, ти не дражни іншого. Ну, Бог називає їх братами дітей обітниці. Це дуже серйозно, це високий статус. Але ось що відбувається наступним моментом. Ви пам'ятаєте історію подорожі ізраїльського народу через пустелю. Вони проходили через різні народи. І Бог сказав ізраїльському народу винищити ці народи, які є ідолопоклонницькими. Але ось що Бог каже про едомський народ. І сказали йому Ізраїлеві сини. Тобто Ізраїлеві сини звертаються до едомлян. Ми підемо битою дорогою, а якщо будемо пити воду твою, я та худоба моя, то я дам заплату за неї. Але ось вони відповідають. А той відказав, не перейдеш. І вийшов Єдом навпроти нього з численним народом та з сильною рукою, тобто з військом, готовий до війни. І відмовив Єдом дати Ізраїлеві перейти його границі. І Ізраїль збочив від нього. Ізраїль мусив обходити цю територію і йти іншим шляхом. Тобто ми бачимо вже точно не братські стосунки між цими двома групами людей. Оце трошки такої передісторії про едомський народ. Можливо, цікавим ще буде згадати відомих представників цього народу. Кого ми знаємо? Ну, ясно, самого Ісава. Потім, якщо ви уважно слухали проповідь Тараса Миколаєвича, є ще один дуже відомий потомок. Пам'ятаєте, хто? Аман? Ірод? Да, я мав зараз на увазі Ірода. І ви пам'ятаєте, Ірод хотів вбити Христа, і протистояння Божого насіння і небожого насіння, воно навіть в цьому виявлялось. І, можливо, менш відомий потомок – це феманітянин Еліфас. Пам'ятаєте цього чоловіка? Це один із трьох друзів Іова. І місто Феман – це ідумейське місто. Цікавим є той факт, що це не просто безбожні люди. Дивіться, там знаходились, як мінімум, от чоловік, який, ну, ми точно розуміємо, що не дивлячись на те, що він був неправий в ситуації з Іовом, він має мудрість, він має чимало знання про Бога, і ми можемо сказати, що він має Божий страх, чи не так? Тобто не все просто чорно-біле, не все однозначно з цим народом. Але ось вона головна проблема. І коли ми читаємо цю книгу, вона стає очевидною для нас. Божий суд над гордим Едомом. 10-й вірш. Через насилля на Якова та на брата твого сором покриє тебе, і ти витятий будеш навіки. Того дня, коли став ти навпроти, того дня, як чужі полонили були його військо, і коли чужинці в його брами війшли і жереба кидали про Єрусалим, то й ти був, як той один із них. Бог не звинувачує тут едомлян в прямій ворожнечі з Ізраїлем. Він не звинувачує їх в тому, що вони дістали свій меч і пішли війною на свого брата. Звинувачення тут трошки іншого характеру. Не активна ворожнеча, а пасивна позиція. Але в Божих очах не існує пасивної позиції, в Божих очах не існує статусу кво, в Божих очах не існує третіх сторін. В нього є його народ і є вороги Божого народу. І люди, які на своїй відстані спостерігають над тим, як Божий народ нищать вбивають і грабують, в його очах такі люди також вороги. В Божих очах такі люди прирівнюються до тих, хто буквально дістає свій меч і йде воювати з Божим народом. Так, того ми бачимо, що едомляни, вони підбадьорювали і вони одобряли те, що відбувалося. Насправді, ми навіть до кінця не знаємо, про що йде мова. Є два епізоди в історії ізраїльського народу, які підходили під цей опис. 6 сторіч до Різдва Христового напад Навуходоносора на Єрусалим, але більш вірогідна подія, яка була раніше. В будь-якому випадку позиція цих людей була ось такою. І Бог засуджує це. Ну, який урок тут для нас? У Бога нема третіх сторін. Якщо ви не в списку Божого народу, якщо ви не з Божим народом, ви проти Божого народу. Все дуже просто. Інший момент. Третій вірш. Це причина, на яку Бог вказує, чого є такий порядок речей. Гордість серця твого обманила тебе, який перебуваєш по щілинах скельних, у високім сидінні своїм, що говориш у серці своєму. Хто скине на землю мене? Якщо б ти піднісся, немов той орел, якщо б ти кубло своє склав поміж зорями, то й звідти я скину тебе, промовляє Господь. Тобто, Бог використовує тут образ. Образ, я поставив його на фон цих слів. Образ гірської пташки, орла. Він знаходиться в недосягаємості. Це сильна тварина, це тварина, яка є також мисливцем, да? М'ясоїдом. І ця тварина, яка, ну ти тільки там підлізеш до неї, вона махне крилом, і вона полетить, і вона в безпеці. Крім того, що вона також мешкає на горах. І Бог використовує це як образ. Але він каже, якби ти навіть і піднісся, немов орел, це нічого не означає. Через те, що є той, хто вище орла. Так? І ми розуміємо, що Бог говорить про себе. Він каже, я скину тебе, промовляє Господь. І ми можемо бути сильними, як орел, але якщо ми, як орел, горді, ось тут починаються наші проблеми. Є дуже багато гріхів. Всі гріхи Бог засуджує, особливі їхні категорії Бог описує особливим чином. Але є один гріх, у якого з Богом особливі рахунки. І знаєте, який це гріх? Гординя, гордість. Гордість. Це перший гріх, це начало всіх гріхів, мати всіх гріхів. Це гріх, яким ангел, син зорі, згрішив, диявол. І це було началом його падшого існування. Це саме той гріх і саме ті вила, на які він допоміг наступити нашим прабатькам, Адаму з Євою. І це було нашою вічною проблемою. Гординя. Ось ще деякі слова, які ми знаходимо вже в псалмах, не в книзі Овдія. Пам'ятай же, о Господи, едомським синам про день Єрусалиму, як кричали вони, руйнуйте, руйнуйте, аж до підвалин його. І знову ж таки, оця ворожнеча, яка є в серцях цих людей. І зауважте, як гордість в серцях людей пов'язана з ворожнечею до Божого насіння. Тобто, коли я належу Богу, і коли я є частиною Його народу, ці речі, вони взаємовиключні. Взаємовиключні. Коли я стаю частиною Божого народу, я автоматично стою на шлях смирення. Я автоматично стою на шлях в Богості Духом, про який Ісус проповідує. Тут тепер нема місця гординь. Ось що Бог каже про результат такого порядку речей і такого стану серця. І дім Якова стане огнем, і дім Йосифа полум'ям. Це в хорошому змісті, тобто він стане потужним, сильним. А дім Ісава соломою, і будуть палати вони проти них. І їх пожируть, і останку не буде із дому Ісава. Бо Господь це сказав. Є одна проста різниця між Божими людьми і небожими. Божі люди мають майбутнє, а небожі ні. Боже насіння, воно може з впевненістю дивитись у майбутнє. І ми можемо мати щастя, радість і спокій в сьогоднішньому дні, коли ми знаємо, що наше завтра в надійних руках, чи не так? Але коли ми говоримо про людей, які Бога не знають, едомляни вони, чи хтось інший, ми розуміємо, що будь-яка пророча книга Старого Заповіту написана в настанову нам. І ми не можемо промінити все до себе, але принципи, які ми можемо взяти звідти, актуальні для нашого життя сьогодні. Того гордість – це не абстрактна річ. Гордість має свої наслідки. І горда людина обов'язково буде пожинати. Немає часу для того, щоб більше трошки розширити цю тему і поговорити конкретно за оцю проблему. Що ж то воно таке гордість? Але наші сфери життя, заражені цією проблемою, ми стаємо на шлях Ісава, ми стаємо на шлях Едома і його народу. І ні до чого хорошого нас це не приведе. Це стосується не тільки тих, хто відкрито бунтують проти Бога, це стосується і часто є проблемою нас, Божих дітей. Отже, ми говорили про Божий суд над горним Едомом, до чого це приводить, і потім автор говорить про Божий суд над народами. Давайте ми прочитаємо це, 15-16 вірш одної єдиної нашої глави. «Бо близький день Господній», знову ж таки, день Господній, ось це слово сполучення, «над усіма народами, як зробив ти, то так і тобі буде зроблено, вернеться на твою голову чин твій, бо як ви пили на святій моїй горі, так народи усі завжди питимуть, і будуть пити вони, і будуть хлептати, і стануть вони, немов їх не було». Тут цей едомський народ виступає ілюстрацією для інших народів. Цікавим є той факт, що ми точно знаємо, що едомляни, принаймні, от цю осаду Єрусалима Новоходоносором схвалювали. В 586 році до Різдва Христового відбулася ця подія. Потім історичні речі змінилися, і в період між заповітами 400 років Божого мовчання такий народ, як Набатеї, вони трошки відтіснили ідумеїв з їхніх територій. Ми не читаємо про це в Біблії через те, що це саме і знаходиться в періоді між заповітами. І потім Римська імперія завойовує всі ці народи під один колпак. І ми потім читаємо вже про Ірода ідуміянина, який ідуміянин, але він править представниками різних народів, євреїв перш за все. І що відбувається далі? 70-й рік по Різдву Христового, нашої ери, римляни знищують Єрусалим. І от в цій осаді були ідуміяни. І це остання згадка про них. Більше в історії цей народ більше ніколи і ніде не підняв своєї голови. Цікаво, що по іронії життя, якщо 6 сторіч назад вони самі схвалювали знищення цього міста, тепер вони в цьому місті самі були знищені. І стали жертвою своєї власної гордині. Що відбувається з Ізраїлем? Ізраїль перестає існувати як держава, але не як нація. І на середині минулого століття Ізраїль відновлює свою державу і продовжує своє існування як повноцінна держава. І він завжди існував як нація, що б не відбувалося в історії цього народу. Ось вона різниця, як Бог веде своїх. І навіть при їхній невірності Бог залишається вірним. І народ, який не знає Бога. Але в цих віршах цей народ, він служить ілюстрацією для інших всіх народів, да? Ми читаємо тут про це. Близький день Господній над усіма народами. Гора, про яку ми тут читаємо, на святій моїй горі. Ми знаємо, про яку гору йде мова. І вона, якби, є місцем, де оці народи щось п'ють. Вони щось п'ють, і після того, що вони п'ють, написано, вони будуть хлептати, і стануть вони, немов їх не було. Тобто вони також перестануть існувати. Ми знаємо, і пам'ятаєте оцю гору, яку я малював? Ми знаємо, що от пророки, вони часто пророкували з забіганням наперед. От це дуже серйозний момент. Не тільки едомський народ знаходиться під досудом. Бог, він святий, і Бог, він гнівається на гріх. Бог, він гнівається на бунт. І навіть коли всі народи збираються разом, а буде момент в історії, коли вони зберуться разом, їхня думка більшості не буде мати абсолютно ніякого значення. І ви трошки можете порівняти опис цих слів із тим, що ми знаємо під словом Армагеддон. Пам'ятаєте чашу, про яку молився Ісус? І хай мене ця чаша, якщо можливо. І розтлумачить, що ж означає ця чаша, нам допомагає старий заповіт. В второму заповіті чаша, наповнена вином, як ілюстрація, завжди, майже завжди є образом Божого гніву. Образом Божого гніву. І ви можете прочитати 16 главу об'явлення, і я не буду зараз брати на це час, але коли Бог бере, і ангел бере, і він виливає цієї чаші, і там починаються землетруси, починаються катаклізми, і написано, що люди хулили Бога за тяжкість тих язв, які впали на їхні плечі. І оце от момент, коли всі народи вони зібрались для того, щоб кинуть свій останній виклик Богові. Будуть вони хлептати от саме з цієї чаші. І немов їх не було. Немов їх не було. Але що ж Бог обіцяє своєму народу? Ми, коли читаємо ці книги, нам може здатися, все так погано, все так мінорно. Це не мінорно, це просто правда. Бог просто такий. Я чув слова, коли деякі люди казали, слава Богу, що в Новому Заповіті Бог інший, Бог помінявся, Бог є любов тепер. Скажіть, будь ласка, чи правда це, що Бог змінився в Новому Заповіті? Малахії ми читаємо, Бог не міняється. І дуже цікаво, що по відношенню до обітниць Ісуса, даних про любов, про милість і про прощення, ми одразу згадуємо, що Ісус Христос вчора, сьогодні і повік той самий. Але коли ми говоримо про Божий характер і Його справедливий гнів на гріх, ми кажемо, Бог помінявся. Можливо, не ми кажемо, але я говорю про сучасних християн сьогодні. Ми можемо не проголошувати так, але думати подібним чином. Але лише на фоні Божого характеру, Його святості і величини нашого гріха може справді засяяти сила Його прощення і глибина Його благодаті. І того ось третій момент, про який ми можемо поговорити, побачити тут в цій книжці, це Божа вірність Ізраїлю. Божа вірність Ізраїлю. А на Сіонській горі буде спасіння, і буде святою вона, і спадки свої вже посяде дім Якові. Знову ж таки, подумайте трошки про обставини, коли ці слова були сказані для ізраїльського народу. Стан війн, стан нерозберіхи, стан, коли один безбожний цар змінює іншого. Стан, коли ті, хто мали бути друзями цього народу, такі люди, як едомляни, їхні брати, вони стають і вони підбадьорюють, і вони насміхаються, і вони дивляться на ізраїльський народ з гордим серцем. І навіть деякі старозавітні пророки, вони казали, Господи, згадай про свої слова, Боже, згадай свої обітниці, Господи, де ти? Часто в нашому житті є обставини, коли ми не можемо состикувати те, що відбувається в нашому житті, з тим, як ми б думали, Бог мав би ставитись до нас. І ми можемо молитися подібною молитвою. Господи, де ти? Боже, що відбувається в моєму житті? Що за нерозбіріха? Хіба я заслужив таке життя? Ну, відповідь в тому, що я заслужив таке життя. Я заслужив гірше життя, я заслужив пекло. Але навіть коли ми не можемо состикувати деякі обставини з нашим життям, ми знаємо, що Бог вірний. Ми знаємо, що в нього є пояснення нашим обставинам. Ми знаємо, що він працює з нашим серцем. І ми знаємо, що колись в один прекрасний день буде мир на Сіоні. Бог воцариться серед свого народу, ізраїльського народу. Бог воцариться серед своєї церкви. Бог отре всяку сльозу і буде спасіння Якова. 21 вірш, самий останній. І спасителі прийдуть на гору Сіон, щоб гору Ісава судити. І царство Господнє настане. Ми читаємо в Новому Заповіті про святих, які засядуть для того, щоб судити грішників. І деякі люди пов'язують ці слова з людьми, які разом з Ісусом будуть царствувати в тисячолітньому царстві. Тобто не спасителі, а спасителі в множинному числі. Але суть одна. Є Божий день, де він відновить своє царство, де він відновить свій народ, де він проявить повноту своєї милості, і все стане на круги своя. І все, що колись було зроблено дияволом і добавлено, і погіршено в тисячі разів гріхами людей, гріхами непокірного Ізраїля, який був як та Гомер, про яку ми вже з вами говорили. Все це буде забрано і відновлено Богом через Його Сина Ісуса Христа, який дав цю свою благодать. І Він і буде царствувати там, на цій горі Сіон. Але чого так? Ми можемо сказати, несправедливо. Несправедливо. І ті були невірні, і ті були невірні. І Ісав був невірний, і Ізраїль був невірний. Чого так? Це справді, це хороше питання. Чого Авраам, у якого було два інших брата, але вони не були вибрані, щоб вийти з Уру Халдейського в землю обітовану. Тільки Авраам. Скільки дітей було у Авраама? Ізмаїл, Ісак, діти від Хітури, пам'ятаєте? Жінки після смерті Сари. Але лише один син, він носій обітниці. У Ісака було двоє дітей, Яків та Ісав. Але лише один є носієм обітниці. Є один текст, який не знаходиться в книзі Овдія, він знаходиться в останній книзі Старого Заповіту. Книга пророка Малахії. Якщо коли-небудь Господь дасть життя, ми дійдемо до неї. Але зараз ми трошки поєднаємо, що ж Бог говорить про Едом і про Ізраїль, і от про цих от двох людей. Я вас покохав, говорить Господь, а ви кажете, як ти нас покохав? Чи ж не брат Ісак Якову? Каже Господь, а я Якова був покохав, а Ісава зненавидів. І зробив його гори спустошенням, а спадок його для шакалів пустині. коли скаже Едом, ми зруйновані та знову збудуємо руїни, то так промовляє Господь Савоот. Вони побудують, а я розвалю. І звати їх будуть країна безбожності і народ, на якого навіки розгнівався Господь. Страшні слова. Страшні слова, коли Господь розгніваний. І нам здається несправедливо, як так може бути, що Бог бере на себе таку відповідальність сказати, що одного я полюбив, а одного зненавидів. Де ж тут свобода мого вибору? Де ж тут право мені вирішувати, слідувати мені за Богом чи ні? Я зараз не готовий дати відповіді на всі питання, які випливають з цього тексту. Це тема для іншої проповіді, як ви можете завжди почути тут. І це дуже широка тема. Але декілька тільки речей. Те, що Бог, як ми тут читаємо, зненавидів Ісава, не означає, що Бог відповідальний за все те зло і за всі ті безбожні рішення, які прийняв Ісав і його потомки. Це не означає це. І коли ми читаємо, що Бог зненавидів Ісава, це не означає, що Бог мав би його любити і приймати, а він вибрав його зненавидіти. Питання в тому, що зненавиджені мали бути і Ісав, і Яків. Питання в тому, що всі люди мали б отримати від Бога його справедливий гнів. Але серед двох грішників Бог вибирає одного, залишить в стані його гріха, а іншого полюбить. Ось що таке благодать. Чи можемо ми пояснити її нашим якимось раціональною аргументацією? Абсолютно ні. По якій причині ми сидимо тут і слухаємо Боже Слово, а інші люди ні? Хіба це наша заслуга? Хіба причина в тому, що ми краще за інші? Я задавав собі це питання. У мене було це усвідомлення в університеті. Я сижу, 90 чоловік. Ніхто Христа не знає. Знаю, що є деякі люди з віруючих сімей. І все. І в той момент я зрозумів. Господи, я не думав, о, як класно, який я молодець, що я покаявся. Я просто зрозумів, Господи, та я ніхто. І єдина причина, чого я спасений, вони ні, ти просто вибрав мене. Божа сильна рука, яка із вічності написала в книзі життя імена тих, кого вона вирішить спасти. Божа вільна любов, яка вибирає любити того, кого вона хоче любити. І ми ніколи не знайдемо цьому пояснення. Ми ніколи не вкладемо Бога в наші рамки і його логіку в нашу логіку. Ми просто читаємо це як констатацію факта. Якова я полюбив. Друзі, по вірі, ми з вами можемо бути дітьми Якова. Ми з вами є частиною оцього духовного Ізраїля, як Павло пише про це. Ми з вами є улюблені. І це єдина причина, чого ми не будемо знищені. Це єдина причина, чого про нас не можна буде ніколи сказати, так, як було сказано тут про едомлян. Країна безбожності, народ, на який навіки розгнівався Господь. Це характеристика пекла, але не раю, але не Божих дітей. Останнє, про що я хотів би сказати, це декілька принципів, які ми можемо взяти для себе на озброєння, після всього, з чим ми встигли познайомитися. Зараз. До речі, ви можете перечитати цю книгу навіть за сьогоднішній вечір декілька разів і трошки глибше осмислити деякі речі, про які ми з вами говорили сьогодні. На жаль, наш час обмежений. Але декілька принципів. Можна бути біля Ізраїля і так і залишитися домом. Можна все життя проходити в церкву і так не пізнати Христа. І знаєте, краще не будь біля Ізраїля. Краще не мати тої відповідальності почутого Євангелія, але яке так і залишилось неприйнятим Євангелієм. Того, друзі, ті, хто чують Євангеліє, кожен день вашої отстрочки – це день вашого бунту чергового проти Бога. Тобто Бог каже, покайся сьогодні. Ми кажемо, Господи, ні, я не можу. Я відкладу це питання на завтра. Це не питання того, що я не готовий. Це не питання того, що я не готовий. Це питання гордості мого серця. Я думаю, що я як орел. Я думаю, що Божий гнів не дотягнеться до мене. Але питання в тому, що Бог не піді мною, а наді мною. Яким би ширококрилим орлом я не був. Інший момент, дуже коротко. Ісав – це образ сучасної успішної людини. Почитайте про його життя і подумайте про це трішки. Він одружується, порушуючи заповіт на хананейських жінках, потім бере за себе дочку Ізмаїла. І він не відповідає тому образу, який ми бачимо в житті його батька Ісака, його брата Якова, який вибирає собі людей з Божого народу в дружини. Він сильна людина, яка покладається на міць своєї руки. Він каже, а на що мені тепер виродство? Воно мені не треба, в принципі. Я готовий продати його за тарілку борща чи чечевичної похльопки. Але образ Божих дітей, він абсолютно не такий. Він абсолютно не такий. Це люди смиренні, це люди в Богі духом. Це не Ісав. Наступне. Бережіть своє серце від злорадства, коли ви бачите біду або навіть справедливий Божий суд в житті інших людей. Коли Ісус дивився на Єрусалим, який він знав, має його вбить, має його розіпнуть, він не сказав, ага, буде 70-й рік по моєму народженню і прийдуть тут все, і зруйнують все, і зрівняють кінці з кінцями. Він плакав за Єрусалим. На відміну від його учнів, які сини Ванергеса, пам'ятаєте, давайте ми молнію зараз зведемо сюди. Ми можемо бачити справедливі Божі присуди в житті людей, але це не дає нам права злорадствувати в такі моменти. Так, як це було в стосунках між Єдомом, який бачив, як руйнують його брата молодшого, Ізраїля. Якщо ми сьогодні в безпеці і спокої, це не причина для похвали та зверхності. Бог дав нам певний статус сьогодні, Бог дав нам певні матеріальні блага, певні інтелектуальні блага. Ми були в Індії і зауважили, що люди живуть там дуже просто. І деякі злі люди цим користуються. Тобто люди там не мають матеріальних благ, люди там не мають інтелектуальних благ, навіть християни, вони досить прості люди. І є ті, хто приходять на цьому фоні, і вони своїм статусом намагаються показати, що вони тут хтось. Але хіба я вибирав народитися не в Індії, а в Україні? Я міг би бути там, я міг би бути одним з цих язичників, які не знають Бога. Але Бог визначив моє народження, Бог визначив місце мого життя, Бог визначив, що в один день прекрасний хтось привів мене сюди, я почув Євангеліє, і я прийняв його. І це, знову ж таки, не моя заслуга. І про це все ми вже поговорили. Того, друзі, ваша гора і ваша позиція сьогодні – це не ваша заслуга, а Божа благодать. Отже, бережімо себе від самовпевненого відчуття безпеки. І пам'ятаємо, друзі, на останній, хай це буде підбадьоренням для всіх нас, що є живий Господь, і які моменти в житті ми не проходили сьогодні, Він відновить. Він дасть свій мир на святій своїй горі. І ми будемо причасниками цього. Якщо ми в Ісусі, ми будемо частиною цього великого святкування. Коли Ісус Христос прийде, Він вирішить всі проблеми, Він покладе всіх ворогів на лопатки остаточно. Він почав вже це робити, і Він довершить свою справу. І він зацарює як цар. І це буде радісне торжество для його дітей. Хай це буде підбадьоренням і надією для кожного з присутніх тут. Помолимось. Господи, ми приходимо до Тебе і, Боже, славимо Твоє святе ім'я, славимо Тебе, Бога Якова, Бога Ізраїля, Господа Савота, Господа Сил, який вірний своїм словам, який вірний своїм обітницям. Боже, дякуємо Тобі за те, що Ти зробив нас причасниками кращого заповіту. Заповіту, в якому нема умовностей, і в якому ми отримуємо Твою вільну любов, вільну благодать, яка незалежна від зусиль з нашої сторони. І це правда. І це не дає нам жити легко, це кладе відповідальність на нас, але це звільняє нас від гріха, осуду, за гріх смерті, пекла, відчуження з Тобою, Боже. Дякуємо Тобі за це і славимо Тебе за це. І, Господи, разом з тим ми розуміємо, що Тобі ця благодать дісталась недешево. Для Тебе це було дуже дорого. Твій син заплатив. Сам цар приніс себе в жертву. Але це самий прекрасний цар, і він живий сьогодні. Господи, дай нам пам'ятати, що як воскрес він, так воскреснем і ми. Слава Тобі за Твоє слово, за Твоє підбадьорення для нас сьогодні, яке ми маємо з Твого слова. Будь повік прославлений, і, Боже, благослови наш сьогоднішній вечір і наступний тиждень, Боже, хай слава буде Тобі. Амінь.